Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Nisselli mis-semija kolla ta' Campus FM u għaldina ġimma kon nistidinom għal-programmi uħor fil-sensiela Melchiorre Gafa, artist Malti, ġenju Malti fil-barok Ruman. Tkellimna ħafna dwar Gafa, tkellimna dwar l-Italja, dwar situazzjonijiet fejtħlu l-irħam, dwar situazzjonijiet fejtħlu artisti uħra. Pero, sissadna ma tkellimniġ dwar l-arti barokka f'Malta. Naħseb li wasal il-ħin biex nkunu nafu aħna. Kif kien l-ambjent f'dak iż-żmien mill-lat artistiku qegħdin nitkellmu, mhux mill-lat soċjali għax kellimt magħhom dwaru ma' Simon Mirċieqa ġifieri dak il-lat ikkaverja jgħin ieħor, ma' mill-lat artistiku għadna ma tħallniex fih. Għaliex minkejja l-iżżar tagħha Malta kellha rabtiet mill-qrib ma' pajjiżi Ewropew naħseb li kulħadd jafu dan anke qabel wasla tal-kavalliri. Anke l-istorja tagħna stess tixhed dan insibu rabtiet ma' Ruma. Ma popli u reġuni l-lum franċiżi, ma Spanja, insomma, ma ħafna oħrajn. Imbagħad dawn ir-rabti tissaħħu mal-wasla tal-Ordni ta' San Juan fl-1530 li ddeċidew li jibqgħu hawn wara li bejn l-1530 u sal assedju ma rnexxilhom xisibu pajjiż ieħor li jilqagħhom f'pajjiżi wara li tkeċċew minn Rodi. Mbagħad il-kavalieri waslu għad-deċiżjoni li jibqgħu hawnhekk għaliex ma kellhomx post ieħor fejn imorru. U fil-fatt hekk ġara, bdew jibnu l-belt ġdida, però qabel bagħtu delegazzjoni biex tagħmel rapport dwar Malta qabel ġew hawnhekk, rapport li kien mimli fl-opinjoni tiegħi klim ta' tmaqdir ma sabu xejn pożittiv dwar pajjiżna, għajr l-għolja ta' xi berras li qalu li setgħet eventwalment tiġi żviluppata f'port. Lill-Malta d-delegazzjoni ġeskrivita bħala post f'qir u ma tantx ħajrek toqgħod fih. Mela, ħalli nibdew issa mill-lat artistiku sewa, għandu miegħi l-Dr. Kiċi Berras, li ħanna millu l-ewwel mistoqsija. Malta veru kienet post f'qir mill-lat artistiku li ma jħajrikx toqgħod fih, kemm kellhom raġuni jaslu għad din il-konklużjoni.
Mela, nerġa' nsellimlek. Joyce, ara hawnhekk iridu noqogħdu ftit ftit attenti kif nirrispondu din il-mistoqsija. Ovvjament, meta ġiet dik id-delegazzjoni jew l-advance party li kienu bagħtu l-kavallieri.
Hawnhekk
qed nitkellmu kważi 70 sena qabel il-barokk, ġifieri qed nitkellmu fuq l-1530. Ovvjament huma ma tantx kienu impressjonati bir-rikkezzi li seta' kien hawn ġewwa Malta, tinsewx huma kienu ġejjin minn Rodi, fejn Frodi kienu rnexxilhom jiġbru madwarhom numru ta' teżori, ta' teżori importanti. U f'dak li huwa l-arti tardo medjevali, dawk kienu teżori importanti ħafna. Li mbagħad ta' min jgħid li ġabuhom ħafna minnhom ġabuhom Malta u jagħmlu parti mill-istorja ta' stanti importanti ta' dak li huwa l-wirt artistiku Malti. Dan il-perjodu li huwa l-perjodu 15 u l-bidu tal-perjodu 16 l-iktar l-istudjaħ fil-kamp artistiku huwa l-professur Mario Buħaġar. U ovvjament jekk aħna għandna nsaqsu din il-mistoqsija li l-ewwel ħaġa li jagħmilek jew jagħmilli li kważi kważi jitfani l-barra għalfejn. Għax fid-verità anke minħabba ċokon tagħha xorta kien hawn xi xogħlijiet ta' ċertu importanza. Iva qed għamin jgħid li Malta ma kienx għadu wasal dak li nistgħu ngħidulu r-Rinaxximent għoli u ma kienx ċentru tar-Rinaxximent bħal meta wieħed isemmi Firenze jew bħal meta jsemmi Napli nnifsu jew Ruma jew inkella kien għadu ma deħbetix dieħel dak ix-xogħol manjerista, però elementi għana jdulhom iżolati u mhumiex. ta' dak li warina ximent kienaw, kena relazzjoni importanti ħafna mal-familja Kaġini, li kienu familja ta' skulturi, li ħadmu ħafna ġewwa Sqallija, ġifieri relazzjoni intima. Ma Sqallija kienet.
U dawk allura qabduhom il-Maltin għax il-kavalleri kienu għadhom ma ġew.
Ekku, għandek il-Maltin, għandek il-katedral, għandek dawk li huma il-monastic orders, jiġifieri għandek l-Agostinjani.
Kienu waslu tiġa?
Żgur, għandek id-Dominikani. Jiġifieri għandek inti dawn l-ordnijiet reliġjużi li għal-monasteri tagħhom, għal-knejjes tagħhom, tinsiex. Il-ċentru artistiku ta' Malta ma kienx kif kien fi żmien il-Kavallieri u kif huwa fi żmien ta' Melchiorre Gafa il-belt imma kien l-imdina. L-imdina u ovvjament
id-dintorni
tiegħu u r-Rabat. U allura ix-xogħol artistiku ta' ċertu relevanza li kien jiġi jew minn Sqallija bħala skultura u anke bħala pittura kellna relazzjoni ma' l-artist. Rinaxximentari Antonello da Messina u koll bħala xogħol tardo gotiko tal-gotiku tardiv jew tardo medjevali ir-relazzjoni kienet ukoll ma' Spanja speċjalment mal-Katalunja. Jiġri alla volja veru dawn kifet tgħid int meta ġew raw il-Malta forsi ma tantx kienu impressjonati minn Malta x'rawha forsi nixfa.
Minn ilma arida.
Ekku, arida kienu impressjonati minn
ftit nies kienu wkoll xardin.
Mill-aspett strateġiku ta' Malta, għal dak li tista' tkun il-flotta. U wkoll għal ġeoloġija ta' Malta u speċjalment tal-port. Tal-port il-kbir u allura l-interess tagħhom kienu li jibnu ċentru ta' attività.
Ma l-ewwel ħasbu fiha di.
Eżatt, madwar il-port. Però kien hawn numru mhux numru kbir, dejjem irrid ngħid, ta' xogħlijiet tal-arti ta' ċertu relevanza.
Jiġifieri l-qagħda artistika ta' qabel il-Kavallieri qabel il-wasta tagħhom ma kienx daqshekk. Dizastruża.
Ifimni,
kienu jeżistu xogħlijiet fi knejjeż partikolari u ta' valura jeżistu dejjem, imma mbagħad tara x'biex valur ikun fihom.
Ifimni, wieħed ma jistax jitfa' ix-xogħol ta' dak il-perjodu f'xi platform għoli bħalli kieku kienet isir xogħol ta' Botticelli jew ta' Raffaello, tifhem jiġifieri biex inkunu korretti, però xogħol rinaxximentali, alla volja maħux kwantita kbira, pero għaw, minnet jismana nishtiq nirreferijom għal-ktib li ħareġ is-sena l-oħra professur Mario Buħaġa, l-ktib minn kitab għal-Fondazzjoni Patrimonju Malti, u hemmhekk wieħed jieħu idea ċara, stampa ċara ta' xkienu dawn ix-xogħlijiet.
Fadlilna xi xogħlijiet minn dak il-perjodu li huwa antik iktar mill-wasta tal-Kavallieri.
Żgur, dik l-iktar impressjonanti huwa il-politiku l-kbir.
Ekk li tal-katedral.
Tal-katedral ta' San Pawl li għad
il-mużew. Seklu 12 mal-13.
Iktar tardiv, dak huwa seklu 14 jew jista' jkun anke l-bidu tas-seklu 15. Spanjol aktar bħala xogħol. Imbagħad kifet lek hemm dak ix-xogħol li huwa rinaxximentali. Jiġifieri kemm jekk wieħed imur sal-mużew tal-katedral l-imdina. Hemm selezzjoni żgħira, mhux qed nitkellmu fuq affarijiet kbar, però hemm selezzjoni li hija ta' ċertu relevanza.
U fadlilna ismijiet ta' artisti Maltin li jmorru lura għal dak iż-żminijiet li kienu jaħdmu jew kienu artiġjani iktar minn artisti.
Hemm ċertu De Saliba li kien jaħdem kemm Malta u kemm Sqallija fir-raġun ta' Messina. U dan kellu relazzjoni intima ta' xogħol, però anke ta' parentela ma' Antonello da Messina. Antonello da Messina kien l-iktar artist Sqalli importanti tal-Rinaxximent. U tradizzjoni ta' Antonello da Messina, bl-ebda mod minn qed ngħid li hawn ix-xogħol ta' Antonello da Messina, hawn ix-xogħol tal-workshop tiegħu, tal-bottega tiegħu.
Tal-influenza li kien.
Ġiet filtered u xejn, ġiet moddija lejn Malta.
Issa qegħdin insemmu dejjem l-influenza dejjem ġejja minnaħa tal-Italja jew l-Ispanja. Metri jimbat innaħa tal-nord tal-Europa anki kien hemm il-Gotiku per eżempju, li waqaf inħabba l-Black Death ħafna snin qabel, kien diġà fjorixxa b'mod verament sabiħ. M'għandniex qisu kuntatt.
Il-kuntatti mal-Gotiku f'Malta kien kemm ma dak li huwa l-Gotiku, l-Gotiku Taljan. Però anka dak it-tip ta' gotiku li wieħed isib fl-Spanja. Però tinsiex li l-ikbar l-ikbar bini gotiku li kien hawn Malta li kien jew ta' ngħidulu t-tardo medjevali iktar milli gotiku kien il-katedral tal-imdina
li waqaf il-terremot.
Ejja ngħidu li kien it-terremot kien skuża.
Samaraf,
sumaraf, li waqaf tal-1693. Eżatt, il-terremont tal-1793 ġarrab, il-katedral ġarrab
t-sara
fih, u naħseb li kienet skuża meraviljuża biex jaqtu jwaqaf, u komplu l-binja ta' Lorenzo Gaffar. Lorenzo Gaffar li ġi ħumel kjorre fuq minn din it-tkemm, tinsiex kif qegħdin fuq il-katedral tal-Imdina. Kienu diġà lejn 1680 fis-1680s l-isqof u l-kapitlu kien diġà waqqa' il-kor tal-katedral antik u bnow il-kor ġdid minn Lorenzo Gaffar, ġifieri l-knisja kienet diġà bdowha, imma n-navata ma kienux għamluha. U mbagħad it-terremot kienet skuża brillanti naħseb biex jgħidu wara da.
Jiġifieri t-terremot skont meta tgħidilna int ma kellux dak l-effett devastanti bħal ma ġieli għal li waqqa'
kull imkien. Skulli le, dik dan l-aħħar
xi
17-il sen ilu mhux tema tantx huwa dan l-aħħar kien sar riċerka daqsxejn profonda wkoll fuq l-effetti ta' terremot, l-idea romantika, well, kien hemm ħsara kbira, enormi ġewwa Sqallija, kien inħass ġewwa Malta, naħseb kien waqgħu xi erba' ġebliet law u hemm u forsi iktar minn erba' ġebliet, imma l-idea romantika li wieħed jaqra fil-kotba jew ta' tfal jew inkella fil-kotba tal-istorja Maltija antiki li dan il-katedrali ġarra fu kważi ma kien baqa.
Imma anki kif titħol dik in-niċċa ta' San Pawli jgħidlek li dik inbniet wara.
Dik mhuj vera xejn. Ġifieri ma ġarrafx u it wasn't raised to the ground kif jgħidu l-Ingliż.
Kienet forsi skuża biex Lorenzo Gaffar kollu xogħol.
Skuża brillanti, jo. Biex iġibu l-istil tal-katedral up to date.
Issa dak ma rridux niddevjaw għax issa ma rridux nitkellmu fuq il-katedral tal-Imdina, ma id-data hija 1693, jiġifieri il-kavalliri kienu ilhom u tiġà b'Newil San Juan, forsi kienet ċipika.
Eżatt.
Bejn l-isqof ta' Malta.
Jista' jkun li daħlet ċipika fi żmien il-Barokk, fis-sens li meta San Juan ġie ddekorat minn Mattija Preti, ovvjament ftit wara il-kapitlu tal-katedral u koll interessa ruħu f'Mattija Preti u fil-fatt ħafna mix-xogħlijiet li hemm fil-katedral tal-Imdina huma ta' Mattija Preti. Imma xogħol tardif ta' Mattija Preti. Waqt li tal-katedral huma biex ngħidha bl-Ingliż ta' 1660s ta' San Juan huma ta' 1660s. Tal-katedral għandek żewġ fażijiet, għandek fażi ta' 1680s u fażi ta' 1690s.
Mela, issa l-kavalliri fil-fatt semmejt il-preti inti se ngħaddu għal dawn l-artisti li ġew minn barra, l-kavalliri ta' San Juan kienu mdorrijin jgħixu ħajja lussuża u komda fil-palazzi nobbli tagħhom għax huma kienu kollha ġejjin minn familji nobbli li rid ikollhom erba' quarters kollha nobbli mhux vera. Il-Barokk ma wasalx magħhom. Meta waslu kavalliri il-Barokk kien tfadallu ftit għal naqas biex jasal f'pajjiżna, iżda ifjorix hawn fi żmienu. Partikolarment bil-wasla ta' bon amiċi u ta' Karapekkja li bidlu saħansitra d-dera ta' pajjiżna bit-tibdil bħala riżultat ta' xogħolhom. Żgur il-bini ta' knejjes ta' palazzi u djar ġodda ġab l-ħtieġa ta' xogħlijiet artistiċi ġodda. U minħabba f'hekk bdejna naraw artisti barranin bħal Caravaggio bħal Preti oħrajn li ġew hawnhekk. Ġew hawnhekk inħabba li kien hawn il-kavalleri safe haven jew għaliex kien hawn opportunità artistika fejn jistgħu jifjorixxu juru l-arti tagħhom, jaħdmu l-arti tagħhom.
Ara, biex.
It-tnejn għandhom storja.
Ekku, biex nikkommenta żgħar fuq il-kumment tiegħek, kemm bon amiċi u Karapekkja huma arkitetti.
Ekku.
U huma responsabbli kif qed tgħid int Addera li taw.
Anki l-belt li kienet għada pjuttos ġdida bidluwa.
Addera li taw l-belt, l-impuls li taw f'dak li huwa arkitettura barokka. Tinsix però li bon amici għadin netkellmu lejn nofs is-seklu 17, waqt li Carapecchia huwa iktar minn xejn artist tal-bidu tas-seklu 18. Issa, dik hija fl-arkitettura. U bon amici kellu influenza kbira. Fuq Lorenzo Gaffa. Tinsiex biex hawnhekk nitkellmu ftit fuq Melchiorre li Lorenzo Gaffa beda bħala skarpellin. Bħal Melchiorre innifsu. U żgur li Melchiorre Gaffa u buon amici kienu jafu xuxin, ġifieri il-kuntest ta' dak li huwa t-topic prinċipali tagħna huwa fih buon amici jidħol ċertu importanza. X'jiġri fil-pittura? Fil-pittura naraw li fil-bidu verament dak li huwa l-bidu tal-barokk aħna b'mod kważi romantiku jew biex nissimplifikaw id-dinja ngħidu li l-barokk twieled ġewwa Ruma lejn 1600 mix-xogħol ta' żewġ artisti. Wieħed huwa Michelangelo Merisi da Caravaggio u l-ieħor huwa Annibale Carracci. Nistgħu nżidu Rubens ukoll li kien Ruma xi tliet snin wara. Però għal fortuna kbira tagħna u ta' Malta, wieħed minn dawn it-tliet ġenji
ġi Malta.
Caravaggio. Ġi Malta għax kif semmejt inti għax ħarab ovvjament għax qatel persuna ġewwa Ruma fl-1606 kellu jaħrab minn Ruma mal Napli. Imma mbagħad f'daqqa waħda da' ġi Malta. Ġi Malta mhux għax Malta kien mhux biex iħares lej il-kwadri biex isib ix-xogħol ta' Michelangelo jew biex isib jara r-Rinaxximent jew biex for artistic inspiration biex jiġi ispirat b'mod artistiku. Ġi Malta dak li huwa political patronage.
Għabillu jiġijaw.
Għabillu għax kien jaf li għawnek
ħajsib. Kien ħarab minn Ruma wasal Napli minn Napli ġijaw.
Ta' protetturi ġodda u xaħat għallu ġewwa Napli u xaħat forsi wedu ġewwa Napli li l-kavallieri jistgħu jgħinuh. Fil-fatt, il-kavallieri vera.
Għamluħ kavallieri ukoll.
Għamluħ kavallieri kitbu lill-Papa, ġabulu dispensa mill-Papa, u mbagħad ovvjament għax hu kien artista turbolenti, daħal fiex daħal u dak kollu li ħadem.
Ġellit dejjem ġellit.
Dak kollu li ħadem għalih u li ħadem għalih il-Gran Mastru wkoll da qabad u tefgħu fl-arja u ħareb. Però jinbet l-istorja tal-barokk tibda f'Malta. Kważi
b'Caravaggio.
Tibda bil-kbir, ma tibdix.
Xi wieħed li ħadd ma' sema bih.
Second rate jew third rate. Wara eżatt Caravaggio minnaħa. Caravaggio huwa l-artist realista, naturalista. Il-faxxa l-oħra importanti kienet dak li ngħidulu klassiċiżmu. Klassiċiżmu ta' Annibale Carracci. Eżatt wara xi sena wara li telaq Caravaggio Gran Mastri. Vinjakur jew inkella l-kavallieri stiednu Malta biex ipitter ġewwa l-palazz lil Leonello Spada li kien artist minn Bologna u li kien allief tal-Carracci. Din hija importantissima f'dak li huwa t-twelid tal-barokk.
Kif huwa meqju Spada fil-Spada fil-lista ta'
artist internazzjonali
il-Grand Master.
He is considered to be a major artist, ġifieri bħala ifimni il-Bolognese, l-artisti minn Bologna l-kbar tal-bidu tal-barokk, min huma. Għandek l-ambjent kollu ta' Annibale Carracci. Annibale Carracci u s-segwaċi tiegħu. Issa fost l-ikbar segwaċi, l-iktar li jissemmuhom għax huma l-iktar bravi, huma Guido Reni, ovvja, u l-kbir Guido Reni, il-divino, u Domenichino.
Għandu
xogħol Malta, dak imbagħad dak il-Kristu li rxoxt sabiħ li hemm il-Fine Arts. U Domenichino, dawn il-kbar net. Mbagħad magħhom hemm korpus ta' 10 artisti oħrajn ta' valur
marbutin ma' Bologna kollha.
Marbutin kollha ma' Bologna li ħadmu ġewwa Ruma wkoll għax kienu allievi tal-Carracci u fosthom hemm Leonello Spada. Ġifieri Leonello Spada huwa artist ta' ċertu rilevanza importanti ħafna, ġifieri x-xogħol tiegħu qegħdin fil-mużewiet il-kbar kolla li għaw.
Għaxanna għanna drawa najdu li ġi preti, li ġi.
Spada, ma jisemux, għalek fil-ktib.
U spada, jisu fl-ħar. U ġi u koll, wieħed minn li ġew Malta kien spada, daqshekk.
Ekku, fl-ħar ktib li ħriġ dal-Baroque Painting in Malta, hemmhekk apparti milli nitkellem fuq l-artisti Maltin, nitkellem ħafna fuq l-artisti Barranin. U l-enfasi li nagħti anke f'dak li huwa fotografija, kollox huwa maħsub biex tagħti enfasi u anke d-dettalji li wieħed juri, huwa biex nuri kemm hemm artisti importanti li jew ġew Malta jew bagħtu x-xogħol tagħhom Malta u li forsi għax l-istorja tal-arti f'Malta hija hekk ma tantx issemmhom. Mentri Leonardo Spada huwa importantissimu.
U dan għawrejtu fil-ktib tijak, inti ħriġ dal-ktib li huwa jitratta dwar xogħlijiet ta' pittura barokka Malta, dom taħdem fuq 15-il sena.
Il-riċerka arkivistika hija tal-15 sena kważi, ngħidu 15-il sena.
U l-istrad mod verament splendidu ħareġ mill-Mizzi Books.
Eżatt, għadu kemm ħareġ.
Għadu kif ħareġ issa.
Huwa xogħol ta' produzzjoni tiegħu domna erba' snin produzzjoni li jiġifieri bil-fotografija sabiħa ta' Joe Borch. Jiġifieri u ovvjament id-disin huwa ta' ġew Mizzi tal-Mizzi
tal-Mizzi Books.
Però apparti minn dan issa biex ners u viċin.
Hija tal-beħ dan il-ktieb issa lura.
Ekku minn il-ġimgħa ġi llonċjat il-ġimgħa l-oħra il-book fair.
Aħna qegħdin nirrekordjaw fil-ġimgħa qabel jixxandar il-programm, jiġifieri kull ilu ta' xandar il-programm ikun 15 l-ġimgħat.
Eżatt, ikun
fil-ħwienet.
Fil-ħwienet, fil-ħwienet kollha. Issa biex nerżqu iktar viċin ta' Melchiorre Gafà, naraw illi wara li telqu Jisu Caravaggio u Leonello Spada minn Malta, ma kienx hawn figura barranija preżenti ġewwa Malta, u jisu għal bejn l-1615 u l-1660 l-arti f'Malta native, jiġifieri ta' xogħol lokali, xogħol lokali. F'dak li hija kwalità baxxiet u tbaxxiet b'mod.
Baxxiet għax ipparagonawha ma' tal-oħrajn imma jew baxxiet għax ma kienx hawn nies bravi biżejjed.
Ekku, meta inti Joyce m'għandekx stimolu b'saħħtu biżejjed, il-kwalità xi kultant dbati. Jiġifieri, waqt li naraw li meta ġi Mattia Preti Malta, Mattia Preti għamel 40 sena. Malta. U kien ta' stimolu lill-artisti li ġabar.
Kellu l-bottega tiegħu
kollha. Kellu l-bottega tiegħu, kien seta' jgħallimhom, kien seta' jarihom ix-xogħol, huma setgħu jitgħallmu.
U kien qisu l-pittur ir-residence.
Ekku, huma setgħu jikkopjaw, huma setgħu jiġu ispirati minnu. Allura kwalità artistika
qliet,
qliet ħafna. Issa l-kobor iżbuħija ta' Melchiorre Gafà u li da ħareġ minn kuntest. Fejn f'dik li hija l-pittura, dik li l-pittura u anke l-iskultura ma kienx hawn tradizzjoni ta' kwalità għolja ħafna. Ġifieri meta Melchiorre Gafà ta' 14-il sena, ta' 15-il sena rid idur dawra madwaru u rid jara l-iskulturi l-oħrajn Maltin x'kienu
għadin
jipproduċu, da miskin ma seta' jara xejn. Ta' ċerta stoffa, mhux bħalli kieku inti qiegħed ġuvni Ruma u tista' tmur iddur dawra tara x-xogħol tal-Bernini u x-xogħol tal-Algardi.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li kien qisu kif jgħidu l-Ingliżija Flash Independent.
Eżatt, he's a prodigy. Dan eżatt kif qed tgħid inti, da iż-żbuħija ta' Melchiorre Gafà li da ħareġ minn kontest fejn wieħed ma kienx jistennieh. Indunaw mill-ewwel li għandu ċertu talent u għalhekk ikkultivawh. U bħal kull artist li prometti fis-Seċento, fis-Seklu 17, l-idea tkun li inti tmur lejn Ruma. Li inti tmur lejn Ruma.
You can add the mother of all artists.
Inti tmur lejn Ruma bħal li kieku inti attur u trid tmur Hollywood, jew inkella.
Wasal fejn kellek tasa.
Mur Broadway, jew Londra, jew il-West End ġewwa Londra. U hemmhekk kienet mur Ruma. U d-diffikultà hi li mbagħad f'Ruma inti rnexxilek tiffjorixxi u mhux tkun one of the many, għax Ruma għandek mijiet ta' artisti, imma tkun il-kbir, jew wieħed mill-kbar. Biex niġu lura
l-dik. U ġar pajjiżna. L'artisti essa, l'artisti mu skulturi, a skulturi isu obiettura, l'arkitettura. L'artisti li kienu bdew isiru relevanti, mux il-barranin, issa x-barranin semmejna għazka barranin importanti li nafu.
Dan il-periodu minn huma.
Ekku.
Ekku, mela, għara. Semmejna f'xi tielet programm l'artist Francesco Noletti, dak li huwa Francesco Fieravino, nafu Fieravino, li dan kien jispeċjalizza primarjament dak li huwa l-still life, il-natura morta. U natura morta tipika bitwapet. Bitwapet Turkish carpets, ġifieri u rugs. U bħala oġġetti minn flok ipoġġi oġġetti f'qar, kien ipoġġi oġġetti sinjuri ħafna. Fil-ktieb illustrajt diversi xogħlijiet tiegħu.
Forsi influenza tal-Lvant? Minħabba l-qagħda strateġika ta' Malta?
Ħanilek, u dan Francesco Noletti iħol li jisu joħraġ Out of the Blues u li ftit nafu fuqu, però hemmhekk nagħti biografija kważi ġdida tiegħu. Imurru mada, lej l-1630. Ma nafux xi produċa Malta qabel. Però ix-xogħol li rnexxi li niġbor u hemm kważi 35 kwadru u dawn il-35 kwadru.
Malta jew barra?
Malta għaw tlieta. Tiegħu. L-oħrajn qegħdin barra u qegħdin barra f'mużewijiet kbar, jiġifieri qegħdin fil-Louvre.
U niżel bħala Malti?
Huwa Malti, Malti li ħadem Ruma. Ftit nafu, però huwa konsidrat dak li huwa natura morta bħala wieħed mill-ġenji l-kbar tas-seklu 17, forsi xi darba jkollna ċans nagħmlu programm. Programm fuq, tantu veru meta miet, da mid-żgħir ukoll bħal Melchiorre Gafà. Mid viċin l-40 sena, jiġifieri kien ftit ikbar minn Melchiorre. Però meta miet, il-kappillan ta' Santa Maria del Popolo ġewwa Ruma, ġifieri in the heart of Rome, inniżlu bħala pittore ċeleberrimo, ġifieri artist famuż.
Famużissimu.
Qed tifhem, ġifieri mhux miet Francesco Noletti pittur, imma miet l-artist il-famuż Francesco Noletti. Issa da Noletti imur Ruma u jidħol ġo entourage. Jista' jkun għax tal-entourage tal-familja Barberini li kienet il-familja
prominenti
il-familja tal-Papa. Ekku ta' Urbano VIII. Fil-fatt ippubblikajt fil-ktieb fil-Roman Baroque Painting minn kollezzjoni privata kwadru sabiħ immens tal- li naħseb li huwa ta' Noletti li fih hemm apparti diversi tapestries u xogħol rik ħafna, hemm imbagħad hemm isam ħadda t-tapizzerata bid-deb u fit-tapizzerija tad-deb hemm numru ta' naħal. Hemm numru ta' naħal iggruppjati ħdej xulxin, tgħidli dan naħal x'għandu x'naqsam. Dan in-naħal kif inhuma kienu l-emblema tal-Barberini. Tal-familja Barberini li kienet il-familja tal-Papa. Ġifieri huwa kważi ċert, kważi ovvju.
Dik il-kommissjonat jew kellha reġgħu ġobu.
Ekku, li dan il-kwadru ħareġ minn dan il-kuntest u min irid jittawwel f'xi library jew f'xi bookshop dan Francesco Noletti taraw ħarsu lej dan ix-xogħol ħalli taraw kemm huwa rik il-materjal u kemm hu ix-xogħol tiegħu kien jappella għal dawk li huma l-prinċipijiet ta' ġewwa Ruma, dawk li huma il-bankiera ġewwa Ruma, l-kardinali ġewwa.
Ma kienx jagħmel xogħlijiet biex jiddendlu fuq il-kabor tal-ċina.
Le, laqgħax, ma kienx jagħmel dak li bl-Ispanjol jgħidulhom il-bodegones. Il-bodegones huwa ekku huwa l-still life il-natura morta fejn għandek il-stazza
ta' ċaqqu,
l-asfurmejja, il-bej għandek
affarijiet. Li kien hawn ħafna minnhom Malta wkoll. Is-seklu 20.
Li hemm interessanti li aħna meta jiena ħafna mir-riċerka tiegħi jsir Ruma fuq xogħol ovvjament artistiku kemm Ruman għax il-barok Ruman huwa l-perjodu li affaxxitani u ovvjament għax Malti wkoll u hemm tliet artisti importanti li kienu magħrufin fis-seklu 17 bħala Malteżi. Għandek l-artist tagħna li qed nitkellmu fuqu Melchiorre Malteżi. Jibri ħafna mid-dokumenti huma Melchiorre Malteżi. Spjegajnija f'wieħed mill-programmi wkoll. Inti Michelangelo da Caravaggio, Michelangelo minn Caravaggio, Francesco Fiammingo, tibem ġibri għandek Pietro da Cortona. Minn fejn? Minn fejn? Minn fejn origina il-location. Għandek il-Francesco Maltese da Noletti, Francesco Noletti, ħafna mid-dokumenti u anka fl-inventari ta' xogħlijiet ta' familji prestiġjużi inti dan imniżel xogħol tiegħu bħala Francesco Maltese, tantu veru li l-isem Noletti, jew il-kunjom Noletti, l-identità ta' dan ir-raġel skoprejtu biex 4 snin ilu, meta qatt ma konna nafu fl-istorja tal-arti.
Minn fejn kien minn Malta, nek idea?
Minn fejn. Minn Malta nafu missieru. X'kien jismu, però f'dak li huwa status annimaru max ma jeżistux, ma qbadniex. Jiġifieri, però nafu li kien jgħix Malta. Tantu famuż dan, biex nitfakhom fil-kuntest li meta fis-seklu 18 Sir Joshua Reynolds huwa wieħed mill-ikbar
artisti Ingliżi.
Artisti Ingliżi u barra li kien artist, dan ukoll kien theorist u kien dak il-persuna li kważi bena jew he founded ir-Royal Academy. U dan għamel kien ippubblika lista, a chronological list of the famous artist. Kien semmija. U kienet waħda mill-orazzjonijiet li ta' fil-Royal Academy. U f'din il-lista fejn inti għandek l-artisti l-kbar kollha, għandek ukoll Francesco Maltese, painter of still lives with flowers, carpets and fruit. Jiġifieri, and musical instruments, jgħidilna. Jiġifieri, tant kien konsidrat bħala artist kbir li anka Joshua Reynolds fil-lista tiegħu isemmih. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-perjodu ta' Melchiorega Faġi, jiġifieri ġust 10 snin qabel ma' Melchiorega Faġi sar huma. It-tielet wieħed huwa dak il-ħabib il-kbir ta' Melchiorega Faġi, Michelangelo Marullo, li wkoll huwa artist.
Kien ħabib
Malti pittur
ġimgħu anki Malta.
Perfett li kien ġi miegħu kien ġi lura ma' Melchiorega Faġi. Meta Melchiorega Faġi ġi biex jara il-battesimo l-kommissjoni għal San Juan, kien ġi miegħu Michelangelo Marullo. Michelangelo Marullo kien artist Malti, pittur, li tela Ruma, li daħal fl-ambjent ta' Melchiorega Faġi. Tantu veru, meta Melchiorega Faġi imut, il-grammastru Nicholas Cotoner jikteb l-ambasċatur ġewwa Ruma u jgħidlu mur sib lil Michelangelo Maltese pittore ġa kamerata del Gafà, dak li kien jgħix miegħu, mur sibu għax u jista' jkun li jtik xi materjal u informazzjoni iktar fuq x'ġara. Da Michelangelo Marullo jiqpaħdem Ruma, għanna diversi xogħol.
Anke wara li mitgafa?
Anke wara li mitgafa, però jisir one of the many, fis-sens li ma jsirx bħal Francesco Maltese, Francesco Noletti u Melchiorega Faġi artist kbir, wieħed mill-famużi gafa, huwa forsi l-iktar famuż mill-Maltin kollha, però jsir one of the many. U jkun artist iktar milli xejn jkun assistent ta' diversi artisti fostom, assistent tal-artist famuż Giovan Battista Gaulli, li kien pittur famuż ħafna.
Sa nirs u ktar fiż-żminijiet aħna nafu Bżara, nafu artisti oħrajn ta' perjodu li l-huma għadda imma li xogħlijiet tagħhom għadhom jidru f'ħafna knejjes Maltin. Sa dan it-tent kienu bnew ħafna knejjes stil barokk, iridu ħafna pittura kbira. Dawn l-artisti Maltin li aħna nsemmu. Mhux ta' seklu 20, jiġifieri għadna ftit lura,
però ta' seklu 17 u 18.
Kemm għandhom vera valur, nistgħu nqisuhom tal-istess valur tal-artisti barranin li setgħu kienu hawn jaħdmu dak iż-żmien jew li kienu qegħdin jaħdmu f'pajjiżi oħra.
Kważi l-uniku artist Malti tal-barokk, alright, li rnexxielu jidħol fil-livell l-ola livelli huwa Melchiorega Faġi.
U nifu l-linja, naqtaw l-linja jem.
Pero bċertu għan ispiegaw xie affarijiet oħra. X'kien hemm numru oħrajn ta' artisti Maltin li għamlu suċċess. Fostom ta' Francesco Noletti li qegħdin insemmu. Fi żmien Melchiorega Faġi, fil-ġenerazzjoni ta' Melchiorega Faġi, l-iktar pittur b'saħħtu talented Malti kien Stefano Erardi. Da Stefano Erardi baqa Malta, baqa jaħdem Malta.
Kien Malti.
Kien Malti. U kien artist piuttost bravu. Fil-kuntest Malti, dan il-naxxielu jżomm l-istil tiegħu, alla volja kien hawn Mattia Preti qed jaħdem Malta fl-istess
perjodu.
Stefano Erardi. Hemm
konnessjoni bejn Erardi u Preti?
Iva, ħanili, il-konnessjoni hija din. Erardi kien tal-ġenerazzjoni ta' Melchiorre Gafà.
Kien ikbar minn Preti.
Le kienu jisom, Preti kien ikbar, Preti kien ikbar minnhom, għax Preti jasal Malta meta tiġa kellu fuq l-40 sena. Kemm Stefano Erardi u Melchiorre Gafà jaslu għal-maturità tagħhom, irbi jibdew ipittru jew jiskolpixu kwadri ta' ċertu rilevanza lejn l-1658. Or, għajja biex namlu għaktar sempliċi.
1660.
Fis 1660, Melchiorre Gafà jitlaq lejn Ruma. Erardi pa' Malta, però f'dik is-sena, 1661, jiġi Mattia Preti Malta.
Li kien ikbar minnu fl-età.
Li kien ikbar minnu u li kien pittur
famuż ħafna.
Ċelebri. Kieku Preti ma ġiex Malta, l-iktar artist ċelebri ġewwa Malta f'dak il-perjodu
kien ikun Erardi.
Stefano Erardi. Fl-arkitettura issa dan il-perjodu jikkonċidi wkoll. Ma meta Bonamici jitlaq minn Malta? Buon amici l'architetto che tkellimna fuq. U meta Lorenzo Gafà
Hover.
Melchior, isu juhu. Hover. U Lorenzo Gafà, lejn nofs, s-sittinijiet, 1660s, jibda jisir bil-mod il-mod wieħed minn l-iktar architett importanti. Ċertament l-iktar architett Malti importanti, għax imbagħad kien hemm Mondion, dak l-inġinier Franċiż li kien, imma għal dik li huwa arkitettura ekklesjastika tal-Knisja, u anka sekolari, ġifieri biex inkunu.
Però baqa' fl-ambjent lokali.
Lorenzo Gafà u Stefano Erardi jiqpgħu dejjem fl-ambjent lokali. Ġifieri din hija preċiżazzjoni importanti li qiegħda tagħmel. Waqt li Gafà, Melchiorre, dejjem tkellimna fuqu issa fil-kuntest internazzjonali.
Għal-Preti.
Għal-Mattia Preti.
Fejti tħolli pittura. Għal-Preti.
Rjemmek biex namlu
distinzjoni. Imma kiko inti li inti tis ħafna anki fis-sena u fit-teknika, ġifiri mhux biss fl-istorja, ma anki fix-xogħlijiet. Ix-xogħlijiet ta' Erardi huma inferjuri teknikament u artistikament minn ta' Preti?
Iva, ħanilek, Erardi kien teknikament kien tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Pala invenzjoni, pala il-kreazzjoni ta' xogħol tiegħu, forsi ma kellux dik il-faċilità kreattiva. Ibni, ma kellux miex kelma żatta laqqas ta', ma kellux
l-opportunità
li jiżviluppa tant. U forsi ma kellux il-kreatività daqs kemm kellu Mattia Preti.
Jew inkella ma kellux l-inċentiv biex jiżviluppa dik l-artistrija. Skont il-kummissjoni xi tkun ukoll.
Skont il-kummissjoni xi tkun, skont kemm inti ddur, skont kemm inti tara, tinsiex il-fatt li inti tibqa' iżolat.
Ekku, qatma sifer?
Qatma sifer issa li l-biċċa hija din li l-kwadri ta' Erardi joruna bla dubju ta' xejn li kien influenzat. Mix xogħol ta' dawn l-artisti bolognis li semmejna, ġifieri mix xogħol ta' Ibadi Carracci, mix xogħol ta' Guido Reni, mix xogħol ta' Domenichino. Bla dubju ta' xejn.
Ħaniftaħlek isaj żgħira, dak il-pittura kbira ta' Lutero min għamilha li hemm Bologna? Hemm dik il-pittura kbira li qed jintefgħu il-Lutero jitfgħu ix-maxxija.
Le, dik hija anonima, dik hija fil-katedrali.
Il-katedrali
ta' Bologna. Dik sabuha Muhammed hemm ukoll. Sabuha dan l-aħħar.
Isuha bħala insult.
Xi erba' snin. Ilu fil-fatt jekk tmur Bologna hemmhekk għandek il-xedu l-pulizija jipproteġu għax ukoll kien hemm ukoll.
Ma somma dik esajdu biss.
Però Erardi żgur li kien influenzat minn dak xogħol tagħhom, issa biex kien influenzat għax huma Ruma u ra x-xogħol tiegħu, jew għax ra kopji tax-xogħol tagħhom f'Malta. Jew ukoll kif jiena ċert għax kellu inċiżjonijiet tax-xogħol tagħhom. Allura se tagħmel inċiżjonijiet jara.
Semmejt inċiżjonijiet għandna lill-Dürer ukoll.
Ekku,
li kien differenti għal kollox issa bħala sena ġifieri bħala artistrija.
Il-kollezzjoni ta' Dürer li huwa artist rinaxximentali Ġermaniż.
Se tat influenzat lill-artisti Maltini u le?
Dik iktar tardiva.
Inġabet Malta?
Dik ġejja mill-kollezzjoni Markeze. Tifhem, u għaddiet fil-kollezzjoni tal-katedral fis-seklu 19 meta
Markeze.
Meta Markeze. Però importanti ngħidu li fis-Sejċento u fis-Settecento kull artist anke Malta kellu dak li ngħidulu il-portfolio tiegħu. X'inhu l-portfolio? Li inti ikollok inċiżjonijiet li inti tista' tixtri bħala efimera, jew tixtri bħala ktieb, jew inkella inċiżjoni bħala karti waħda.
Separati.
Li inti f'dawn l-inċiżjonijiet għandek pereżempju l-istanze ta' Raffaello, għandek il-ġudizzju ta' Michelangelo.
Validi bħala xogħlijiet artistiċi?
Le, għax inti mill-inċiżjoni dak jisu il-picture book. Jiġifieri inti minn Malta
għal ewwel ritratt jagħmel inċiżjoni.
Qed ma mort ruma, xorta jista' jkollok sens ta' x'inhu l-kompożizzjoni tal-artisti l-kbar u żgur għax fil-ktieb nagħti diversi eżempji. Stefano Rardi jikkopja minn inċiżjonijiet kemm ta' Annibale Carracci, kemm ta' Guido Reni, Federico Barocci, minn ta' Rubens, minn ta' Domenichino, huwa ċar minn ta' Marcantonio Raimondi, huwa ċar li hu kellu dawn l-inċiżjonijiet.
U kien jaf x'għed iseħħ.
U kien jaf x'għed iseħħ. U kien jiġbor figura minn hawn u figura minn hemm u jdaħħalhom imbagħad fil-kompożizzjoni.
Forsi għalhekk qatt mela artistikament huwa kien inferjuri għax forsi l-kreattività tiegħu kienet iktar ikkupjata milli oriġinali.
Biex inkunu korretti wkoll, mhix biex nikkomplika il-ħajja, waqt li llum nistgħu ngħidu għax dak kien jikkopja mill-inċiżjonijiet. Allura ngħidu ara
second rate.
Qed tifhem, però rridu noqogħdu attenti li l-klassiċisti jgħidulna isma' jiena inti mhix biss trid ħares lej in-natura mbagħad in-natura tagħmilha b'mod ideali, imma wkoll kien hemm dik li jgħidula l-imitazzjoni dei migliori. Imitazzjoni li inti tistudja i migliori, the best. U kif tistudja the best? Taqbad l-aqwa artisti.
Li ma fija xejn ħażin.
Ekku, li suppost jagħmel kienu jgħidu l-klassiċisti jgħidu inti di suppost tagħmilha. Li inti taqbad il-Raffaello, taqbad l-Annibale Carracci, taqbad l-antikità. U tistudja u mbagħad inti trid tkun għarif bissejjed biex tkun kapaċi tkun influenzat mix-xogħol tagħhom, taqbad il-figuri li huma din qegħdin jużaw u għarif biżejjed biex tikkwotom. U tużhom f'invenzjonijiet tiegħek. Ma fiha xejn ħadin. Għax imbagħad meta inti turi x-xogħol tiegħek jiġu dawk li ngħidulhom il-konoxxenti, il-dilettanti, il-patrons, u jqogħdu jħarsu lejn x-xogħol tiegħek u jgħidu ieħara di ċitajt lir-Raffaello, hawnhekk ikkwotajt lill-Domenichino, hawnhekk ikkwotajt lill-Annibale Carracci. Jiġri għandna din ukoll l-aspett ta' xogħol minn inċiżjoni li inti qed tieħu xogħol minn inċiżjoni. Mhux biss li wieħed jista' jgħid għax dan inti qed tikkopja. Inti qed tikkopja lura din natuha b'mod degenerattiv.
Fil-Barokk semmejn itkellimna ħafna dwar Erardi u dwar oħrajn li setgħu influenzaw. Maltin fil-perjodu Barokk. Il-ħaj Barokk ġifieri. Għandna artisti oħra ta' importanza Maltin.
Ejja, Maltin għandek ħafna. Fis-sens. Il-Barokk bħala żmien nestenduh fortunatament jew sfortunatament għal kważi 200 sena.
Eżatt, kważi 200 sena.
Malta mill-1600 sal-1800. Qed tifhem. Issa, l-iktar perjodu attiv.
Jiena ngħidlek
li baqgħet qiegħed għallum. Ekku, f'ċertu każi żgur. F'Malta l-iktar perjodu attiv jekk niżolaw inneħħu barra l-perjodu 1607, 1610 ta' Caravaggio u Leonello Spada huwa minn wara l-miġja ta' Mattia Preti. Mis-1660 sa b'mod kważi simboliku il-mod ta' Antoine Favrej fl-1799. Ġifieri 140 sena F'dan il-140 sena bħal artisti Maltin għandna l-Stefano Rardi.
Għandna għandna żgur, ma għandna ta' importanza.
Ta' ċertu importanza. Għandek l-Stefano Rardi, li kien artist kapaċi ħafna.
Għandek
il-Giuseppe d'Arena, li Giuseppe d'Arena u artist. Li fluctuates ħafna, ġifieri daqq għandu xogħol tajjeb ħafna u daqqa xogħol tiegħu jibagħti ftit. Però mir-riċerka li għamil dan l-aħħar fl-aħħar 4 snin, 5 snin, u li għadin fil-ktieb, hemm numru kbir ta' attribuzzjonijiet ġodda u ħafna minnhom huwa xogħol kapaċi ħafna. Fil-bidu tas-seklu 18, mbagħad ġifieri hawnhekk Melchiorre Gafà kien ilu diġà mejjet mhux ħażin, għandek. Żewġ artisti li jisimhom Gian Nicola Buħaġar u Enrico Reino, li daw bdew jaħdmu bejn 1720 u 1750. Ifimni, daw ma kienux artisti kbar, ma kienux artisti ta' talent kbir, però they were prolific.
Ġew imqabda jagħmlu xogħlijiet. Ħadmu
ħafna
fikniejjes l-iktar.
Ħafna. Hemm mijiet ta' kwadri tagħhom fil-ktieb nagħti bħala appendiċi nagħti lista kważi 1000 attribution ta' kwadri ta' dawn. Ta' dawn artisti ġifiri faċilment minna tismana jista' jieħu noti ta'
Eħe, ma dan jfisser li allura l-arti ta' Malta miex daqshekk l-arti li nsibu madwarna ju li niftaħru biha li aħna l-arti ma' kull imkien miex ta' livell.
Le, mhux għadna, għax imbagħad inti għandek artisti bħal Francesco Zara.
Francesco Zara fil-bidu.
Francesco Zara lejn 1740 jilħaq livelli għolin ħafna. Jilħaq livelli għodin ħafna. U kieku Zara, kienet jaħdem jinn Napli, jew Ruma, u kieku kellu training aħjar minn li kellu, għaxut kellu training Malta, ma Gian Nicola Buħaġar, allura ma kellux training.
Kifti, Buħaġar inti kifti jisu?
O le, Buħaġar kien artist, Gian Nicola Buħaġar kien artist relativament mediokri. L-interess tiegħu però kien li Buħaġar studja Ruma. U allura, meta ġi lura minn Ruma, alla voglia kapacità artistika. Dik li skill ma kellux ħafna, imma kien raxet jiġri Ruma. U seta jġib lura miegħu idea.
Jirrapporta dak il-ħarm minn hemmhekk.
Dak li ġab. Ħall ħadd tifel ta' Stefano Rardi, tifel ta' Stefano Rardi, Alessio Erardi ukoll mar studja Ruma l-1690 u ġi lura moħħu miftuħ. Ġifieri da min jaf lill-missieru x'għallu, allu inti għadek qed tgħaddem 30-50 sena ilu issa Ruma mhux hekk qegħdin naħdmu, issa qed naħdmu fl-istil ta' Carlo Maratta. U fil-fatt jagħmel kwadru sabiħ ħafna il-Madonna tar-Rużarju fil-kappellun ta' Ħallija li pittru
li Ben Erardi mhux
Alessio meta ġġi minn Ruma l 1705 pittru dan il-kwadru li huwa importantissimu għall-istorja tal-arti Maltija għax hemmhekk jorina l-istil il-ġdid ta' Carlo Maratta. Qed tifhem allura l-istudenti tagħna kollha ngħidulhom biex imorru jarawh u jistudjawh għax hemmhekk qed jidħol l-istil il-ġdid. Però tinsiex ukoll li f'dan il-perjodu li qed insemmu anke fi żmien li kien ta' Melchiorre Gafà waslu Malta wkoll kwadri importanti li waslu jew għax ġew ikkommissjonati.
Ġabuhom il-kavalieri.
Jew għax ġabuhom minn dar baggage ġifieri ġie kavalier Malta u ġab miegħu il-kollezzjoni
li kellu tiegħu.
Tiegħu. Fosthom hemm xogħol ta' Luca Giordano, fosthom hemm xogħol ta' Ribera, ta' Massimo Stanzione, dawn huma kollha artisti importanti. Fil-Ġiżwiti, fil-Knisa tal-Ġiżwiti,
il-Belt,
hemm xogħol tal-1750 bejn wieħed u ieħor ta' Francesco Romanelli li kien wieħed mill-artisti l-kbar li kienet jaħdem ġewwa Ruma f'nofs is-seklu 17. Xogħol ieħor ta' Niccolò De Simoni li wkoll huwa fil-Ġiżwiti, artist napletan ta' ċertu rilevanza. Sfortunatament, jew għax mhumiex restaurati, jew għax mudlama, jew għax mhumiex popolari. Allura fil-ktieb għalhekk tajt importanza kbira, enormi l-fotografija tal-opri tal-arti, arti nifisa. U inti trid tikkalkula eżatt x'seturi u x'saħħa ħaturi lil ċertu dettalji. Jiġri hemmhekk daw l-artisti barranin li għandna x-xogħol tagħhom hawn Malta kollha qiegħed norihom.
Issa il-barokk li għalik ifisser ħafna. Fl-opinjoni tiegħi beda jidħol f'ħafna eċċessi lejn tmiemu. Forsi ma taqbilx miegħi. forsi ma tajdilhom xeċċessi, forsi tajdilhom żvilupp fuq li kien hemm. L-artisti Maltin imxew ma di trend, kieku jkolli ngħid li din għall-kontaminazzjoni u qed inverted komma hija mikrobu. Li jiġifieri jagħmlu kollox over the top. Bħalma kien hemm fir-Rokoko per eżempju. Il-Maltin ittieħdu minn dal-mikrobu kieku jkolli nseħħ l-mikrobu.
Il-barokk f'Malta. U mhux f'Malta biss, jiġifieri anke fl-Italja, il-perċezzjoni popolari tal-barokk meta ngħidu. U inti kemm int barokk u għawx int libes, kemm int. Għax jista' jkun int libes xi ħaġa
esaġerata.
Eċċessiva, forsi b'kuluri daqsxejn, forsi anke xi ftit senswali, xi ftit forsi trionfali. Qed tifhem dawk huma kważi karatteristiċi tal-barokk. Però mhux
kien maħsub biex ikun trionfali
l-barokk. Il-barokk huwa stil li jiġbor ġewwa fih. Diversi tendenzi stilistiċi, fis-sens li waqt li aħna din ngħidu isma'. Trionfali, sensuali, emozjonali, esagerati, per eżempju, dawn l-erba kelmiet, jekk naqbad wieħed mill-ikbar artisti tal-barokk li huwa Nicolas Poussin, l-ebda waħda minnhom ma tikkwalifika
lih. Allura x'i jagħmlu xogħol barokk?
Huwa klassiku, huwa kkalkulat, huwa ostir.
Allura jkun barokk sar fil-perjodu tal-barokk?
Allura l-barokk għandu fiħdanu diversi tendenzi stilistiċi. Issa għandu dak li huwa il-barokk trionfali, ngħidulu, li diġà scholars, theorists kbar tal-barokk fosthom Giovanni Pietro Bellori li fl-1664 fi żmien li Melchiorre Caffa kien Ruma. U kienet jiġi propost Melchiorre Caffa biex ikun principe, head tal-Akkademja di San Luca, dan Bellori jagħmel orazzjoni fl-Akkademja li naħseb li żgur li Melchiorre Caffa kien hemm u semaħħa. U da jibda hemm minnhom jibda jikkastiga lill-artisti bħal Bernini, bħal Pietro da Cortona, bħal l-arkitett Borromini u jgħidilhom niċċita, jgħidilhom intu battu una libertà ardita jgħidilhom. Jidrom intom qed titkesħu. Issa, għax dak li huwa l-osterità, l-osterità klassika, intom kważi kważi qegħdin tkissruha. Verament, minħabba s-sens ta' trionfalizmu, minħabba s-sens ta' kważi absolutism li kellek, minħabba diversi affarijiet, minħabba l-patrons innifisom li kellhom r-rikkezza. Ta' ċertu patrons u allura li sabu li fl-arti se ta' juru ċertu ostentation, ġifieri ċertu saħħa, ċertu rikkezza, ovvjament żviluppat ukoll din it-tendenza trionfali, din it-tendenza.
Però fl-ewwel programm aħna konna għadna fl-ewwel jew fit-tieni programm li kien anki risposta tal-Knisja Kattolika għad-disfatta tal-Protestanti li kien hemm. Allura ċertu sens ta' trionfalizmu kien maħsub.
Eżatt, din fis-sens qed ngħidu, però issa mxejna mit-sena qabel qed ngħidu li inti kellek episodji importanti. Waħda s-suċċess fajnejn il-Knisja fis-seklu 16 ma' sa tal-Kontroriforma li huma raw li l-Konċilju ta' Trentu u l-Kontroriforma
se jerġa' tispinta ġdida.
Arma b'saħħitha bżejjed biex twaqqaf ix-xiżma li kien hemm fil-Knisja. U tnej kellek ukoll aspetti kważi ta' storja bħall-battalja ta' Lepanto, per eżempju, li tat l-Armada Kristjana lill-Kattoliċiżmu ċertu sens ta' euforija, ċertu sens ta' għax inti dil-biża tal-infidel tal-Musulman. Li għat ġej dejjem fuqek u dejjem ma tirbaħlek, li issa ntirbaħtlu, din tatek ċertu euforija.
Imma l-artisti Maltin, l-esagerazzjoni, ħana jgħidilha esagerazzjoni kif nara jiena sewwa, xina nippreferjhom ikunu ftit ostieri mill-le, imma kif nara jiena. Dina l-esagerazzjoni insibuha f'artisti Maltin?
Ija, tinsiex li issa din nitkellmu, meta tinkellmu fuq Zara, din nitkellmu lejn l-1740, għaddew kważi 150 sena, 170 sena. U per eżempju, ħanieħu portrait ويهد بس البورتريت تاع الجرامسترو بينتو إمانويل بينتو اللي بيتر أنتوان فافري ودان البورتريت كبير انورمي ليات السيات الموزو تاع الكاتدرال يوريك البينتو مش يسو الجرامسترو تاع تمالتا ما يسو لويس دي 14 يسو ليكتر ليكتر موناركا ان بصحتو امبورتانتي لياو في اوروبا في السنس دان هو ليبس بموت تريونفالي ليبس بموت ريك يعني مدور بالبلوس مدور بالساتين مدور بالديب مدور بالبورتيري تدولو ام تشيرتو سنس تا تريونفاليزمو تا اوستنتيشن لي في الفريتا اللي 1750 اللورد نيك انت جا عبات بوليتيكامنت تنزلا
U
tinsiex li dan huwa perjodu li inti ġewwa Franza, per eżempju, għandek il-bidu ta' dak li huwa l-Enlightenment. U l-bidu ta'
dawn huma elementi li semmejni wkoll fi programmi li għaddew.
Dak li biex niżaw il-kelma Griża Winds of Change li issa ġejja l-bidla. Però f'Malta, jekk nieħdu l-apoteosi ta' San Paul li Francesco Zara Pitter għal-sala kapitolari tal-katedral tal-Indina li għalija mhix għalija biss imma ħafna hija fost l-isba' xogħlijiet li Pitter Francesco Zara, hemm dan is-sens sabiħ ta' trionfalizmu, hemm dan is-sens sabiħ ta' teatralità, hemm dan is-sens sabiħ ta' saħħa, ta' moviment. Qed tifhem jiġifieri li dawn huma karatteristiċi li ċertu artisti sabu li setgħu ikunu ferm iktar komdi.
Jiġifieri f'dak li jista' jidher bħala kontaminazzjoni hemm raġunijiet warajhom.
Ekku, forsi ma tagħmel mal-kelma
kontaminazzjoni. Issa, l-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna għaliex lanqas fadlilna ħin biex nagħmlu r-rokna tal-mużika bħal ma nagħmlu dejjem. Kieku jkolli ngħidlek għażel artist Malti mhux barrani, mill-perjodu barokk li għalik jissupera lill-oħrajn. Ma semmejniex
ħadd. Huwa l-persuna li qed nagħmlu program fuq huwa Melchiorre Gafa.
Oh, Melchiorre Gafa, u nifqu hemmhekk.
Grazzi lili.
Jina nirringrazzjak, Dr. Kiċi Barras, kien miegħi llum ukoll, dejjem joħorġu punti interessantissimi f'dan il-programm li nittama li semija tagħna, nsejna ċerta li semija tagħna qegħdin nisibuhom ta' interess għaliex jitfgħu iktar dawl fuq l-isem ta' Melchiorre Gafa ħafna huwa isem kien nittama li din is-sensiela qiegħda twassal tarif iktar id-dettaljat biex inkunu nafu x'ġara fil-verità, min kien fil-verità, hemm aspetti oħra li għadna ma tkellimniex dwarhom, ma nitkellmu dwarhom fi programmi li ġejjin. Għal darba oħra jiena nirringrazzja t-tekniku li kellim jgħid illum, jiġifieri kienet mizzi lill-Dr. Xi Barras u lill-Ditta D'Amato u ovvjament lilkom is-semmija li seguna ta' kull ġimgħa Joyce Gullajmir isemmilkom.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.